Швейк довго шукав не тільки взводного Фукса, але й інших старшин. Вони були в кухні, обгризали м'ясо з костей і з приємністю поглядали на прив'язаного Балуна, який хоч і твердо стояв ногами на землі, бо над ним змилосердилися, все ж таки виглядав так, що на нього цікаво було подивитися. Один з кухарів приніс і застромив йому в зуби кістку з м'ясом, а зв'язаний бородатий велетень Балун, не маючи можливості маніпулювати руками, обережно перевертав кістку в роті, обертаючи її за допомогою зубів і ясен, причому обгризав м'ясо з виглядом лісовика.
«Хто тут з вас взводний Фукс?» – запитав Швейк, коли врешті розшукав їх.
Взводний Фукс і бровою не повів, коли побачив, що його питає якийсь рядовий піхотинець.
«Гей!» – гукнув Швейк. «Ще довго я буду розпитувати, де той взводний Фукс?»
Взводний Фукс виступив із почуттям власної гідності, почав лаятися на всі заставки. Він, мовляв, не просто взводний, а пан взводний. І не вільно говорити, де той взводний, а тільки насмілююсь доповісти, де тут пан взводний. В його взводі, коли хтось про мене насмілююсь доповісти, в ту ж мить дістає по пиці.
«Не дуже розмахуйтеся», – сказав розважно Швейк. «Зараз же зберіться, ідіть до барака, візьміть там 10 людей і бігом з ними на склад. Одержуватимете консерви».
Зводного Фукса це так приголомшило, що він спромігся лише сказати. «Що таке?»
«Жодне що таке», – відповів Швейк. «Я ординарець 11-ї маршової. Хвилину тому говорив по телефону з паном обер-лейтенантом Лукашем, і той сказав: бігом з 10 людьми до складу. Якщо пан зводний Фукс, ви не підете, я зараз же повернуся до телефону». «Пан обер-лейтенант бажає, щоб йшли тільки ви. Та взагалі про це зайве говорити. Телефонна розмова, говорить пан поручник Лукаш, повинна бути коротка, ясна. Коли скажуть, взводний Фукс піде, то він піде. Наказ – це вам не телефонне базікання, коли ми когось запрошуємо на обід. В армії, особливо під час війни, кожне спізнення – це злочин. Якщо взводний Фукс, коли ви його про це повідомите, негайно не піде, то зараз же повідомте мене по телефону. А я вже йому такої заграю, що аж пір'я з нього полетить. Ого! Ви, пана обер-лейтенанта, ще не знаєте?»
Швейк, тріумфуючи, глянув на унтерів, яких його промова справді здивувала і приголомшила. Взводний Фукс щось невиразно пробурмотів собі під ніс і швидко пішов геть, а Швейк гукнув йому услід:
«Отже, може доповісти панові обер-лейтенанту, що все в порядку?»
«Зараз з 10 людьми буду біля складу», – відізвався від барака взводний Фукс, і, не сказавши вже ні слова, віддалився від групи унтерів, які були так само ошелешені, як і взводний Фукс.
«О, вже починається», – сказав маленький капрал Блажик. «Будемо пакуватися».
Швейк, повернувшись до канцелярії 11-ї маршової роти, знову не мав часу запалити люльку, бо задзвонив телефон, котрий вже раз сьогодні, і зі Швейком знову заговорив поручник Лукаш.
«Куди ви, Швейку, бігаєте? Я дзвоню вже втретє, але ніхто мені не відповідає».
«Я бігав шукати вас, пане обер-лейтенант».
«Отже, пішли? А?
«Ясно, що пішли, але я не знаю, чи вони вже там. Може, мені ще раз туди збігати?»
«Значить, ви знайшли взводного Фукса?»
«Знайшов, пане обер-лейтенант. Він спочатку визвірився на мене. Що таке, каже? І щойно тоді, коли я йому роз'яснив, що телефонні розмови повинні бути короткі і ясні...»
«Швейку, не бавтеся. Ванік ще не повернувся?»
«Не повернувся, пане обер-лейтенант».
«Не горлайте так у телефон. Не знаєте, де б міг бути той проклятий Ванік?»
«Не знаю, пане обер-лейтенант, де б міг бути той проклятий Ванік».
Був у полковій канцелярії та кудись пішов. Думаю, він, мабуть, у кантині. Отже, ви, швейку, йдіть за ним і скажіть, хай зараз же йде на склад. Цю ж мить відшукайте капрала Блажика і скажіть, аби негайно відв'язав цього Балоуна. А Балоуна пошліть до мене, повісьте трубку.
Швейк і справді не гаяв часу. Знайшовши капрала Блажика, передав йому наказ поручника відв'язати Балоуна. Капрал Блажик забурчав.
Хвости підгортають, бо вже вода у чоботи затікає.
Швейк пішов подивитися, як будуть відв'язувати Балоуна. Потім провів його, адже це було по дорозі до військового буфету, де він сподівався знайти фельдфебеля Ваніка. Балоун дивився на Швейка, як на свого рятівника, і обіцяв ділитися з ним кожною посилкою, яку тільки дістане з дому.
«У нас тепер будуть колоти свиню», – меланхолійно говорив Балоун. «Ти як любиш спиговану ковбасу? З кров'ю чи без крові? Тільки скажи, все дістанеш. Я сьогодні ввечері напишу додому. Моя свиня дотягає, певно, 150 кіло. Голова в неї, як у бульдога. Такі свині найкращі. Це тобі не заморинці. Дуже добра порода. Вона себе не осоромить. Сала матиме не менш, як на 8 пальців. Коли я був удома, то завжди сам робив ліверні ковбаси і так напихався фаршем, що мало не лускав. Минулорічна свиня важила 160 кіло. «Оце бра була свиня!» – екзальтовано сказав він, міцно стискаючи Швейкові руку, коли вони розходилися. «Я її вирощував лише на самій картоплі. Аж сам дивувався, як вона гарно жиріє. А шинки я маринував у розсолі. Хочеш вір, хочеш не вір, а коли б тобі подали кусень такої печені з маринаду, та ще й з картопляними кнендлями, посипаними шкварками, та ще й з капустою, ти б і язика проковтнув. А пиво? Та й п'ється ж воно після цього трястя його матері. І подумати, все це у нас відібрала війна.
Бородатий Балоун важко зітхнув і пустився до полкової канцелярії, а Швейк націлився по алеї старих лип до військового буфету. Фельдфебель Ванік тим часом сидів у буфеті і оповідав якомусь знайомому штабному фельдфебелю, скільки можна було перед війною заробити на емальованих і цеметних фарбах. Штабний фельдфебель уже набрався, як свиня. Перед полуднем з-під Пардубець приїхав один поміщик, у якого в таборі був син. Він сунув йому порядного хабара і аж до полудня частував десь внизу в місті. Тепер фельдфебель сидів у розпачі від того, що йому вже нічого не смакує, і зовсім не знав, що говорить. На розмову про емальові фарби абсолютно не реагував. Потанув у своїх власних уявленнях і чомусь белькотав, що повинен би бути приміський поїзд з Требушні до Пржимова і назад. Коли Швейк увійшов, Ванік даремно намагався розтлумачити в цифрах штабному фельдфебелєві, скільки можна було заробити на одному кілограмі цементної фарби для будівель. На що штабний фельдфебель відповів без ладу і складу.
Повертаючись, вмер, залишив тільки листи.
Побачивши Швейка, сплутав його, мабуть, з якоюсь несимпатичною йому людиною, і почав лаяти Швейка, він, мовляв, червомовець. Швейк підійшов до Ваніка. Той теж був добре під мухою, але дуже приємний і милий.
«Пане фельдфебель, – доповів йому Швейк, – вам треба піти зараз на склад. Там уже чекає взводний Фукс з 10 солдатами. Одержите консерви. І негайно, ляушрит! Пан оберлейтенант телефонував уже двічі.
Ванік вибухнув сміхом.
«Та що я з глузду з'їхав, мій миленький? Та я сам себе мусив вилаяти, мій Янголе! На все досить часу, не горить, золотенька дитино! Коли пан обер-лейтенант вирядить стільки маршових рот, як я, от тоді він зможе про щось говорити і не буде нікого даремно турбувати своїм ляушрід. Та я вже дістав у полковій канцелярії наказ, що їдемо завтра, аби всі збиралися і йшли зараз одержувати зі складу все потрібне на дорогу. А що я зробив? Пішов спокійненько сюди на чверточку винця. Сидиться мені тут дуже гарно і плювати мені на все з високого дерева. Консерви залишаться консервами, получка получкою. Я знаю краще склад, ніж пан обер-лейтенант. І мені відомо, про що на таких нарадах панів офіцерів у пана полковника говориться. То наш пан полковник уявляє собі тільки в своїй фантазії, що на складі є якісь консерви про запас. Їх не було ніколи і на козячий дрист, а склад нашого полку діставав їх в міру потреби в бригаді або позичав у зустрічних полках. Тільки одному Бенешевському полкові ми повинні понад 300 коробок консервів. Хе-хе-хе. Хай собі говорять на нарадах, що їм заманеться. Дивіться, які скорі. Та ж їм комірник, якщо туди прийдуть, сам скаже, чи вони втратили розум. Адже жодна маршова не дістала на дорогу консервів. Чи не правда, стара картопля? Звернувся він до штабного фельдфебеля. Але той або засипав, або на нього найшов приступ білої гарячки, відповів. Вона йшла і тримала над собою розкриту парасолю.
Найкраще зробите, продовжував фельдфебель Ванік, коли махнете на все рукою. Якщо сьогодні в полковій канцелярії сказали, що завтра їдемо, то в це не повинна вірити навіть мала дитина. Чи ж можемо їхати без вагонів? При мені ж телефонували ж на вокзал. Там нема жодного вільного вагона. Саме так було і з останньою маршовою. Ми тоді 2 дні стояли на вокзалі і чекали, аби хтось над нами змилувався і прислав поїзд. А до того ж ми не знали, куди їдемо. Навіть сам полковник цього не знав. І коли ми тоді проїхали вже всю Угорщину, ніхто не мав і поняття, куди нас далі повезуть, чи на Сербію, чи на Росію. З кожної станції безпосередньо розмовляли із штабом дивізії. А ми були лише така собі латка. От і пришили нас нарешті під Дуклю. Там нас розмолотили, і ми поїхали знову формуватися. Тільки не скакати поперед батька в пекло. Все з часом з'ясується. Поспіємо з козами на торг. Так, а не інакше. Вино тут надзвичайно добре, говорив далі Ванік, навіть не слухаючи, що курликав собі під ніж штабний фельдфебель. Повірте мені, я дотепер так мало користався життям. Мене дивує це питання. Чого б я даремно морочив собі голову від'їздом марш-батальйону? Ще навіть у першій маршовій, з якою я їхав, усе було за 2 години в повному порядку. Інші ж маршові нашого батальйону готувалися до дороги аж цілі 2 дні. Але у нас ротним командиром був лейтенант Пшеносіл. Хлопець аж любо було глянути. От він і каже, ви, хлопці, не поспішайте. І все йшло як по писаному. Лише за 2 години перед відходом поїзда ми почали збиратися. І ви, Швейку, зробите добре, коли також присядете. Не можу, відповів з героїчним самовідреченням бравий вояка Швейк. Мушу бути в канцелярії, а ну ж хтось телефонуватиме. Ну, йдіть собі, моє золото, але пам'ятайте на все життя,
що це негарно з вашого боку, і що справжній ординарець ніколи не повинен бути там, де він потрібний. Не треба бути таким надто ретельним. Дійсно, немає нічого гіднішого від такого ординарця, який думає, що без гриця вода не освятиться, і бігає як ошпарений.
Але Швейк вже був за дверима і поспішав до канцелярії своєї маршової роти. Ванєк залишився на самоті, бо ж рішуче не можна було сказати, щоб штабний фельдфебель міг підтримати йому компанію. Той зовсім відокремився і, гладячи чвертку вина, плів без жодного зв'язку по-чеськи і по-німецьки.
Багато разів я проходив тим селом, а мені й не снилося, що вона є на світі. Через півроку я складу державний іспит і дістану ступінь доктора. Зробився з мене старий каліка. Дякую вам, Люціє. Їх всі дають у гарно оформлених томах. Може, є ще хтось поміж вами, хто це все пам'ятає?